kepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň söwda nokatlarynyň ençemesini tölek terminallary kadaly işlemeye. Türkmenistanlylar garasyzlygyň 34 ýyllyk warada näme pikir edýär? Trumpyň duýdansyz öwrümi ortiýetin Ukraina bilen urşy wagtyny näme anglaýar we eýlek täzelikler? Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizmen ýogsun anly Gurban tanış edýärin. Rus koşunları 25. sentyara geçilen gece Ukrayna'nın Vinnytska, Krivokrat ve Mykolaiv sewitlerine mühim infrastruktura deskalarına pilotsuz uçar zarbalar nurdi. Vinnytska sewitine elektrik deskalarına zarvurildi. Sewit Karva administrasiyasının başlığı Natalya Zabolotnaya'nın sözlerine göre Vinnytska şehrinin bir bölüğü toksuz galdi. Otluk atnığı valtlayınca toktudurdu. Krivokrat sewitine Sewit Karva administrasiýasynyň başlygy Andrey Ryabkovçyň habar bermegine görä, möhüm infrastruktura edilen hüjüm netijesinde bir näçe ýaşaýyş saýy zaýalandy. 3 şäherçe toksuz galdy. Mundan başga Ukrzalesnitsiya kompaniýasynyň maglumatyna görä, bu hüjüm demir ýolyň Mykolaiv we Kirovohrad şäherlerindäki bölüklerini käbir ýerini elektriksiz galdyrdy. Urus goşunlary Kharkiv sewtinde Kubyansk etrawynyň Prikolno Ovasındaki bir cemaat tozoluk kerhanasına zar vurup administratif binada yangın turmağına sebep bolli. 59 yaşlı bir adam vefat bolli. Ukrayna'nın hava uçları Zaporizhya sewtine Orsiyet'in su 34 kısımlı bombolojik uçorunun urlanlığını havar verdi. Hava uçlarının serkerdeliğinin beyanatına edilmeğine göre saat 4.00 helikopterli uçuran uçorun uğrukturlayan bombolanıp Zaporizhya şehrine terrorçuluk hücumlarını amala asıranlığı məlum deyip beyanatta edilir. Qoşmaça maglumat berilmedi. Rus güçleri Zaporizhya sewtine zar vurmak için hava hücumlarını yığı-yığıdan ulanıyorlar. Olar 23. sentyara geçilen gece Zaporizhya hava darbasını vurup yaşayış sayılarını ziyan yetirdi ve bir adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin baş antogulluğu anneks edilen Krim'de Orsiyet'in 2 sani an 26 uçorunun ve kenariyaki aradarlarının yok edilenliğini haber verdi. Rus hakimiyetleri entek bu maglumatları da hiç fırsat aytmadı. Kırgızistan'ın Jokorku Genişi parlamenti 32 deputat tarafından başlanan karar taslamasını parlamentin özünü dargatmak varada karar taslamasını kabul etti. Adatlı Radyosu'nun Kırgızgulluğu'nun maglumatına göre bu kararı 84 deputat ses verdi. Parlamentin özünü dargatmağı Kaktus Medya'nın maglumatına göre rezolüsyanın insatırlar tarafından iki saylav kampanyasının birbirine gavat gelme uylen düşünürlü. Olar inniki parlament saylavlarının 2026 yılın noyavr ayına geçirilmeli edilenliğini 2027-nji ýylyň ýanwar aýyna bolsa prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdylar. Karar taslamasy boýunça hasabat bilen çykyş eden Ulan Primow-un aýtmagyna görä, bir wagtyň özünde iki saýlawyň geçirilmegi siýasy tolgunçuklara sebäp bolup, hökümetiň ähli pudoklarynyň durnukly işlemegine yaramaz täsir ýetirmek ähtimallygy bar. Şeýle-de ol bu işler üçin möhüm maddi, tehniki we adam serişdeleriniň resurslarynyň zerurdygyny aýtdy. Daniyanın demirgazgynnaky Albor kowa menzili näwelli pilotsuz uçurlar sebäpli uçur gatnawlaryny gelýän we gidýän uçuşlaryň uçurlaryň hemmesini togtatmak kararyna geldi. Yerli polisiýanyň maglumatyna görä, yerli wagt bilen saat 9:44-de Albor kowa menziliniň ýokarsyndaky howa geňişligine bir näçe näwelli pilotsuz uçurlaryň peýda bolanyny barada habar gelip goşdy. Görünen pilotsuz uçurlaryň anyk sany belli däl. Yerli polisiyanın baş inspektori Jesper Boygard Madsen pilotsuz uçurların arkasında duranları anıklamak ve onların maksadını bilmek için derinlik işlerinin başlanandığını aytti. Onun sözlerine göre pilotsuz uçurları yok etmek başartmadı. BBC Havar Kurulu'nun maglumatına göre pilotsuz uçurlar yurdun gün ortasında yerleşen 3 tane küçük hava menzilinin gol oyununa hem görülüptür. Emma olur işlerini devam ettirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinleyiciler.